Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε στην 1η προς Κορινθίους, 1016 σελίδα, ΙΒ 28. Διαβάζουμε το 28 μέχρι τέλους. «Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία του, εν τη εκκλησία πρώτων αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα γεμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, ήδη γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα γεμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτη πολύ υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω». Δόξα τω Θεώ, είχαμε μείνει προηγούμενη φράση στις βοήθειες. Και βλέπουμε ότι σε πολλά χαρίσματα, αδερφέ και αγαπητοί, μιλάει στον πληθυντικό, που σημαίνει έχει υποενότητες το χάρισμα αυτό. Κάποιο τώρα άλλος έχει έναν τρόπο να βοηθάει στα οικονομικά. Άλλοι, ξέρετε, έχω ακούσει αδέρφια που το λένε και από τα κηρύγματα, έχουν την χάρη αυτή να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, ήταν κάποια περιπτώσει που έχω ακούσει και εγώ, δεν θυμάμαι που το άκουσα τώρα, ο Λούις το έλεγε, που πήγαινε κάποιος στα νοσοκομεία, είναι κανένας εδώ μόνος του που δεν έχει κανένα να τον φροντίσει, να του κόψω τα νύχια, να τον λούσω. Ακούτε τώρα, διάφορα χαρίσματα. Λέει, τι να κάνω εγώ, αδερφέ? Αν έχεις μέσα σου όμως μια έφεση, ένα ιδιαίτερο χάρισμα, θα το κάνεις. Άλλοι έχουν άλλο χάρισμα. Βλέπετε, μιλάει στον πληθυντικό για πολλά χαρίσματα ιαμάτων. Διάφοροι τρόποι θεραπείας, όπως είχαμε πει και το έχουμε αναλύσει. Εδώ λέει βοηθείας, διάφορες βοήθειες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχαμε πει ότι χωρίς βοήθεια δεν γίνεται τίποτα. Μόνος του κανένας δεν μπορεί. Ακόμη και ο Θεός τη γυναίκα δεν είπε θα κάνω σύζυγο στον άντρα, ούτε να έχει κάποια παρέα. Θα του κάνω βοηθό. Βοηθό θα του κάνω. Και έκανε τη γυναίκα για να τον βοηθάει. Βέβαια, όπως είπαμε, όλα έχουν αλλοιωθεί μετά την πτώση και χαλάσανε. Και βλέπουμε και το Μωυσή ακόμη που ήταν στόμα με στόμα με το Θεό να μιλάει, να μπορεί να έχει όλη την εξουσία, να έχει όλη τη δύναμη, να βγάζει βατράχια, να βάζει βατράχια, να βγάζει σνίπες, να βάζει σνίπες, να κάνει το νερό αίμα, να κάνει το αίμα νερό. Ό,τι ήθελε έκανε. Ό,τι ήθελε, δηλαδή χτύπαγε την πέτρα, έβγαζε νερό. Προσευχότανε και όμως χρειάστηκε τη στήριξη του Ορ και του Αρών για την προσευχή εναντίον του Αμαλίκ. Μετά χρειάστηκε, του είπε ο Κύριος, διάλεξε 70 άντρες, διαλέγει 70 άντρες και θα βάλω το πνεύμα, από το πνεύμα σου θα πάρω να το βάλω πάνω στο πνεύμα τους για να είναι βοηθή σου. Μετά διάλεξε 70 πρεσβυτέρους όπως του είπε ο Ιωθόρ, ο πεθερός του. Είχε ανάγκη και αυτός βοήθεια. Ποιος? Ο Μωυσής. Και είχα ξεχάσει, μου είχε διαφύγει, δηλαδή εντελώς δεν το είχα σκεφτεί και ένας αδερφός μου το είπε. Ακόμα και ο Χριστός χρειάστηκε βοήθεια. Πού χρειάστηκε βοήθεια? Στον κήπο της Γεσημανή. Άγγελοι, λέει, κατέβηκαν και τον ενίσχυαν. Ακούτε, μόνο αυτό. Όταν πήγαινε το Σταυρό, τον βοήθησε ο Σίμων ο Κυριναίος. Βλέπετε, και ο Χριστός δέχτηκε βοήθεια. Αδελφοί αγαπητοί, που δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να το με βοήθησε ο αδερφός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται βοήθεια. Και είπαμε να βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μας ακούνε στην ΕΙΔΑΠ. Μας ακούνε στην ΕΙΔΑΠ. Όπως είχα πει, η διαρροή ήταν εκεί πόσους μήνες? Ένα χρόνο. Πάνω από 6 μήνες. Και τους απείλησα την προηγούμενη φορά από εδώ και είπα, θα στείλω το email Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα. Θα στείλω το email στα κανάλια και στο Υπουργείο. Την Τρίτη που πέρασα, στεγνώ. Ένα χρόνο έτρεχε, την Τρίτη που πέρασα, μας ακούνε και στην ΕΙΔΑΠ. Δόξα τω Θεώ, είδες, κάποιος τα ακούει φαίνεται, δεν μπορεί, τυχαίο να είναι. Και το φτιάξαν, αδερφοί, αμέσως. Την άλλη μέρα ακριβώς. Μήνες μιλάω, πολλούς μήνες. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν κάθισα τώρα να σημειώσω. Απλά επειδή κάθε μέρα περνάω από εκεί και επειδή με έχει αξιώσει ο Θεός τώρα να είναι το σπίτι μου κοντά, στην εκκλησία και πηγαίνω έρχομαι με τα πόδια και δεν παίρνω και το αυτοκίνητο, γλιτώνω και τις βενζίνες, έχω βρει και 9 ευρώ μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ. Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε ότι πραγματικά κάτι έγινε. Βοήθησα, βεβαίως βοήθησα. Πόσο ανάγκη έχουμε για τα νερά. Καμπάνιες, διαφημίσεις, στέγνωσε τα μπιευτήρες, λειψιδρία, ανομβρία, όλα αυτά. Γιατί άμα βλέπεις τη διαρροή να μην την πεις. Και δόξα τω Θεώ, πραγματικά, βοήθειες λοιπόν, κάθε είδους βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας, στο κοινωνικό σύνολο, στην πατρίδα μας, στο συνάδελφο. Κάθε είδους βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε. Ό,τι παρουσιάζεται μπροστά σου και ζητείτε κάποια βοήθεια, παρουσιάστηκε σε σένα. Μην το μεταθέσεις και το πεις στον άλλον, παραδείγματος χάρη. Μπήκε ένας άνθρωπος εδώ και σου ζητάει 2 ευρώ. Έτσι δεν είναι, μπήκε ένας ας πούμε από αυτούς που ζητάνε. Έτσι μέσα 2 ευρώ, 5 ευρώ. Έχεις, κύριε Τάδε, ξέρω εγώ πώς θα σου το πει, έχεις να μου δώσεις 5 ευρώ. Αμέσως να τρέξει στον ταμείο. Μπήκε αυτός και ζητάει 5 ευρώ. Δεν το ζήτησε από τον ταμείο, το ζήτησε από σένα. Σε σένα δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσεις και την έχασες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι να πάνε ενημερώσεις. Πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Δεν εννοώ άμα σου ζητήσει 5.000 ευρώ, οπωσδήποτε θα το κουβεντιάσουμε τα μία. Αλλά θέλω να πω στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, πάντοτε μπορούμε, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια. Και είναι καλό. Μην το μετανιώνουμε. Γιατί εγώ το έχω πάθει. Το έχω κάνει. Φταίω εγώ που του δώσα. Έχω πει ας πούμε. Μην το μετανιώνουμε. Αυτό είναι για τον Κύριο. Είναι για τον Θεό. Έτσι λοιπόν είχαμε πει για τις βοήθειες και παντός είδους βοήθεια και είχαμε τώρα έχει ένα άλλο πράγμα που δεν το έχουμε πιάσει ποτέ. Ας πούμε αυτό λέγεται κυβερνήσεις. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας με αυτό ότι είναι δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο σαν χάρισμα, σαν κάποιο είδους διακονία, σαν κάποιο είδους αρετή. Οι κυβερνήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί ότι χωρίς κυβέρνηση όλα τι παθαίνουνε, όλα διαλύονται. Παραδείγματος χάρη λέει το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο είτε από βλάβη είτε από έλλειψη κυβερνήτου. Οπότε το πλοίο αφού έμεινε ακυβέρνητο ή θα βυθιστεί ή θα πέσει στα βράχια. Ο πιλότος του αεροπλάνου που λέμε εμείς πιλότος δεν λέγεται πιλότος, λέγεται κυβερνήτης. Έτσι δεν λέγεται, κυβερνήτης. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα το αεροπλάνο να μείνει χωρίς κυβερνήτη. Το πλοίο να μείνει χωρίς κυβερνήτη. Η πατρίδα να μείνει χωρίς κυβερνήτη. Χωρίς κυβέρνηση λοιπόν είναι τίποτα. Άρα γιατί είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ασεβής ηγεμόν πληνθύνητας κατά δυναστείας. Ο κυβερνήτης ο ασεβής πληνθύνητας κατά δυναστείας. Και ο λαός λέει στενάζει σε έναν τέτοιο κυβερνήτη. Και βλέπουμε κάθε μέρα να ακούμε για κυβερνήτες, ας πούμε, και ξέρετε τώρα η κυβέρνηση, όλο λέγονται κυβερνοεπίθεση, άμα το έχετε ακούσει, gov.gr. Εμείς έχουμε church.gov, δηλαδή η διοίκηση της Εκκλησίας, η οποία είναι στο Πνεύμα το Άγιο, ουσιαστικά, έτσι. Άρα λοιπόν κυβερνήτες. Τώρα πώς γίνεται να υπάρχουν κυβερνήσεις και τι κυβερνήσεις υπάρχουν. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Ο Θεός κυβερνά τα σύμπαντα. Αφού έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση, άρα μεταβιβάστηκαν από το Θεό στον άνθρωπο τα ίδια χαρακτηριστικά. Και ένα από αυτά είναι της κυβέρνησης. Πώς κυβερνώνται τα σύμπαντα, πώς δεν τρακάρουν τα αστέρια. Πώς δεν παραπατάει η γη? Κάποιος τα κυβερνάει, κάποιος τα νομοθετεί, κάποιος τα βάζει στη θέση τους. Φαντάζεστε τώρα η γη να παραπάτα και να λέγε βαρέθηκα να γυρίζω έτσι, θα το γυρίσω από την άλλη τώρα. Θα είχαν πεταχτεί όλοι στον αέρα. Δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο, ούτε θα υπήρχε τάξη και ζωή. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ο Θεός πέρασε στον άνθρωπο την εικόνα και ομοίωσή του. Αυτό το οποίο έβαλε μέσα στον άνθρωπο λέγεται αρχικόν. Αρχικόν. Τι σημαίνει αρχικόν? Η ικανότητα κάποιου να άρχει, να διοικεί, να κυβερνά, να είναι αρχηγός. Έβαλε λοιπόν ο Θεός μέσα στον άνθρωπο το αρχικόν, ο άνθρωπος να μπορεί να κυβερνά. Τηρουμένων των αναλογιών και των θέσεων, όλοι έχουμε κάποιο είδους κυβέρνηση. Όλοι. Λοιπόν, από το σπίτι μας, που ξέρουμε ότι έχουμε άμα πάμε στις παροιμίες, αδερφοί αγαπητοί, για την ενάρετο γυναίκα, τι λέει? Να, η γυναίκα λοιπόν κυβερνήτης. Έχει και στα αεροσκάφη τώρα κυβερνήτες γυναίκες, έχει και... Λοιπόν, τι λέει για τη γυναίκα, την ενάρετη, την ανδρεία γυνή? Λέει, επαγρυπνεί εις την κυβέρνηση του οίκου αυτής. Άρα λοιπόν, και οι γυναίκες, αφού είναι και αυτές κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, έχουν μέσα το κυβερνητικό, το αρχικόν, να το πούμε έτσι που το λέμε κυβερνητικό και το αρχικόν. Παραδείγματος χάρη, θέλω οι νεότερες να επαντρεύονται, να κυβερνώσει καλώς τον οίκον αυτό. Δεν λέει για τις γυναίκες. Άμα πάμε στον Τιμόθεο, λέει, θέλω λοιπόν, Α Τιμοθέο ε 14, θέλω λοιπόν οι νεότερες γυναίκες να παντρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκο. Βλέπετε, να κυβερνούν οίκο. Άρα η γυναίκα επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου της. Έχει δηλαδή μεγάλη ευθύνη για τη διαχείριση του σπιτιού της. Μπορεί ο άντρας να είναι πράγματι η κεφαλή, αλλά η γυναίκα στο σπίτι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη να κυβερνηθεί το σπίτι της. Ξέρετε ότι οι μητέρες έχουν μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση των παιδιών, για την ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό λέει, εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και βλέπουμε τώρα έναν Τιμόθεο, τον έχουν βγάλει δύο γυναίκες, η μάνα του και η γιαγιά του. Οι δύο αυτές γυναίκες, η Λοΐδα και η Ευνίκη, καταφέρανε με την προσευχή τους, με την ανατροφή τους, να έχουν έναν Τιμόθεο. Τον μόνο βοηθό του Παύλου, εισάξιό του, ισόψυχο μάλλον. Τον μόνο. Όλοι οι άλλοι, ούτε Βαρνάβας, ούτε αυτό, μόνο για τον Τιμόθεο λέει αυτό το χαρακτηρισμό. Πιο γνήσιο τέκνο τον αναφέρει. Πώς προέκυψε? Από τη μάνα του και τη γιαγιά του. Άρα λοιπόν οι μητέρες κυβερνά το σπίτι τους και έχουν το σπίτι τους σε υποακοή και τα παιδιά τους ανατρέφουν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Κυβερνά το σπίτι τους σημαίνει το μυαλό της γυναίκας, παράδειγμα, δεν είναι μόνο να πότε θα πάρει την καινούργια τσάντα, πότε θα βγει καινούργια κολόνια, πότε θα πάρει την καινούργια μόδα, αλλά τι κοιτάει? Να καλύψει τις ανάγκες του οίκου της, να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της. Και κάνει διαχείριση. Γι' αυτό και λέει τώρα στο παροιμίες, ΚΑΠΑΛΦΑ και ΚΑΠΑΔΕΛΤΕ, δεν θυμάμαι, ο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένος διπλά. Δεν φοβείται τη χιόνα, το εμπόριο αυτής έρχεται από μακριά. Έχει κάνει δηλαδή όλη την οικονομία, την οικιακή οικονομία που λέγεται. Κάνουν και ένα μάθημα τώρα οικιακή οικονομία, νομίζω, στα σχολεία. Και την έχει διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το σπίτι της είναι πάντα γεμάτο. Τα ντουλάπια της είναι πάντα γεμάτα. Τα παιδάκια τους πάντα έχουν το κατητής τους. Προσέξτε, όχι επειδή είναι πλούσια, άλλο είναι πλούσιοι. Λέμε τώρα στα φυσιολογικά, ας πούμε τα κανονικά, τα καθημερινά. Πάντα κάτι έχει. Πάντα μπορεί να έχει κάτι. Έχει λοιπόν καλή κυβέρνηση, καλή διοίκηση. Και η γυναίκα λοιπόν ακόμη έχει κυβέρνηση και διοίκηση. Λοιπόν, και... Αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο Ιωσήφ μετά από σκληρή εκπαίδευση, πολύ σκληρή εκπαίδευση, έγινε κυβερνήτης της Αιγύπτου. Ο Μωυσής μετά από πολύ σκληρή εκπαίδευση έγινε κυβερνήτης της Παλαιάς Διαθήκης, της Εκκλησίας ολόκληρης, θα λέγαμε, της Παλαιάς Διαθήκης. Τα παιδιά, ο Δανιήλ και οι υπόλοιποι, μετά από σκληρή εκπαίδευση και καμίνια, γίνανε μεγάλοι άρχοντες της Βαβυλώνος. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού που τους προορίζει ο Θεός για κυβερνητικές θέσεις, το πούμε κάπως έτσι, θα περάσουν σκληρή εκπαίδευση. Πολύ σκληρή. Πού να καταλάβει τώρα ο Ιωσήφ τι έκανα? Πιστό παιδί, υπάκου, χαρισματικό, καλοσυνάτο. Μάλιστα ήταν τόσο καλό παιδί ώστε έβλεπε τη συμπεριφορά από τα αδέλφια του και πήγαινε στον πατέρα του και έλεγε: δεν έχουν καλή φήμη τα αδέλφια μου. Κάνουν κακό γύρω στη γειτονιά εκεί όπου πάνε. Τους μισούν όλοι. Ήταν καλό παιδί. Επαγγελίες από το Θεό. Και ξαφνικά, να ο Λάκος, να οι Μαδιανίτες, να οι Πεντεφρίδες, να οι φυλακές. Και λέει τώρα ο καημός, τι έκανα? Δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να κατανοήσει τι τον περιμένει. Και τον κατέστησε, λέει ο Κύριος, κυβερνήτη της Αιγύπτου. Μετά, χωρίς να γνωρίζει γιατί περνάει τόσο σκληρές δοκιμασίες, κυβερνήτης της Αιγύπτου. Περνάει ο Μωυσής. Ο Μωυσής πήρε αποκάλυψη. Του είχε μιλήσει ο Θεός στην Αίγυπτο και του είπε: θα βγάλεις το λαό μου, θα σε χρησιμοποιήσω να βγάλεις. Εκείνος πήρε φόρα και άρχισε να καθαρίζει τους Αιγυπτίους. Πήρε μέσα του από το Θεό την πληροφορία. Ήξερε ότι είναι Εβραιόπουλο και άρχισε να κάνει τα δικά του. Στην έρημο 40 χρόνια. Δεν γνώριζε για ποιο λόγο περνάει τέτοια παιδεία και τέτοια δοκιμασία. Ήτανε γιατί έπρεπε να γίνει κυβερνήτης του λαού του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ ανάγκη από να, έτσι να έχουμε κυβερνήσεις, γιατί αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός πρέπει να αντιχαρίζει αυτό, να δίνει αυτό το χάρισμα. Εάν αναλάβει κάποιος την εκκλησία με ανθρώπινα κριτήρια, παραδείγματος χάρη, γιατί είναι μορφωμένος, είναι εύγλωτος, έχει, ξέρω εγώ, καλή, ξέρω εγώ, καταγωγή, είναι από την Αρία Φίλη, θα πούμε τώρα που έλεγε κι άλλος, τέλος πάντων από κάτι. Λοιπόν, δεν είναι πάντα πετυχημένα, τις πιο πολλές ζωές όχι, γιατί ο Θεός δίνει το χάρισμα. Ο Θεός δίνει αυτή την ικανότητα να είναι, ας πούμε, ενωτικός, να είναι ποιηκής, να είναι, ξέρω εγώ, άλλα χαρίσματα που πρέπει να έχει. Και ο Θεός να επιλέγει με τα δικά του κριτήρια και εκείνος είναι που δίνει αυτά τα χαρίσματα. Είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά βλέπουμε να ενεργεί ο Θεός και να δίνει χαρίσματα στο λαό του, στα παιδιά του και να κυβερνάται η εκκλησία του και να κάποιος, ας πούμε, ξέρετε, μπορεί να θέλει να το έχει μέσα του, να διοικεί, αλλά στο στρατό που έκαμε τις αξιολογήσεις, ας πούμε, δεν ξέρω, εμείς στο στρατό αξιολογούμαστε όλα τα χρόνια, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, κάπου σκοτώνονται με τις αξιολογήσεις, λέει δεν θέλουν την αξιολόγηση. Εμείς μας βαθμολογεί ο διοικητής, κάθε χρόνο μας βάζει βαθμό. Ένα από αυτά τα τομείς που βαθμολογούμαστε ήταν διοικητικά προσόντα. Δηλαδή αν ο βαθμολογούμενος έχει διοικητικά προσόντα. Γιατί μπορεί να έχει χαμηλό βαθμό, να έχει 5 σμηνίτες, ας πούμε, να διοικήσει. Ή 10, ή μια μοίρα, ή ξέρω εγώ κάτι. Και βαθμολογούμαστε σε αυτά. Και ο Θεός μας βαθμολογεί. Μπορεί κάποιος να παίρνει συνέχεια διοικητικά προσόντα χαμηλά. Αυτός, όταν θα έρθει η ώρα και θα υπάρξουν δύο, θα παρουσιαστούν που πρέπει να λάβουν μια θέση ευθύνης, θα δούνε ότι διοικητικά προσόντα αυτός έχει χαμηλά, αυτός έχει ψηλά, αυτόν θα πάρουμε. Χρόνια βαθμολόγησης, 10 χρόνια, 20 χρόνια, παίρνουν τους φακέλους μετά, τα βλέπουνε. Λοιπόν, και στο τέλος θα βάλουν εκείνον που έχει καλύτερα διοικητικά προσόντα σε μια θέση διοικητική, ας πούμε, ευθύνης. Και έτσι χρόνια και ο Θεός μας, μερικοί το θέλουνε, το έχουνε μέσα τους. Αυτοί είναι οι φιλοπρωτεύοντες που λέει η Γραφή. Θέλουνε οπωσδήποτε να προχωρήσουνε, να προβληθούν, εμπνέονται από φιλοδοξία ή ματαιοδοξία ή υπερηφάνεια ή άλλες σκοπιμότητες. Και μετά πτωτικός, ενώ ο Θεός τα έβαλε αυτά όλα μέσα στον άνθρωπο, τα μετέδωσε και ήταν άγια, μεταπτωτικώς όλα αλλοιωθήκανε. Και μπήκε η περηφάνεια στον άνθρωπο, μπήκε η φιλοπρωτεία, όπως είπαμε, άλλος πήγε να... άλλον είχε ο Θεός, είχε το Σολομώντα, πήγε ο Αδωνίας να πάρει τη θέση, γιατί είναι άλλο ο Θεός και άλλον, το Σολομώντα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιοι, ο Βεσσαλό μετά τα ίδια, έχουνε, είναι φύλαρχοι με γιώτα, όχι φύλαρχοι με ύψιλον, και είναι και φιλοπρωτεύοντες και επιθυμούν και θέλουν και τρέχουν και κάνουν. Δεν θα ο Θεός βάζει εκείνον που θέλει, λέμε τώρα για τα δεδομένα της Εκκλησίας, έτσι, και δεν αφήνει, ας πούμε, κάποιον να μπει στην εξουσία. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ένας άνθρωπος φαίνεται ο χαρακτήρας του όταν πάρει στα χέρια του μία εξουσία. Θα φανεί τι έχει μέσα του. Δηλαδή θα δείξει, όταν έχει κάτι στα χέρια του μία εξουσία, θα φανεί τι άνθρωπος είναι. Μπορεί να αρχίσει να κάνει κατάχρηση της εξουσίας την οποία έχει, σε οποιοδήποτε τομέα, όχι στην εκκλησία μόνο. Και εμείς πιο πολύ μας ενδιαφέρει η εκκλησία, αλλά το πιάνουμε γενικά το θέμα, σε οποιοδήποτε τομέα υπάρχει. Να σας πω κάτι μια φορά, όταν έφυγε ο Γεδεών, ο Αβιμέλεχ και ο Ιωθάμ, έμεινε μόνο ο Ιωθάμ. Ο Αβιμέλεχ μπήκε και σκότωσε όλα τα αδέρφια για να βασιλέψει ο ίδιος, ενώ ο Αβιμέλεχ ήταν νόθο παιδί του Γεδεών. Σκότωσε τα παιδιά τα άλλα και έμεινε ο Ιωθάμ. Και ήθελε να βασιλέψει και να άρχει. Τους έπεισε εκεί πέρα και λέει: καλύτερα είναι να βασιλεύουν σε εσάς 70, να ταΐζετε 70 ανθρώπους ή ένας. Λέει: οι άλλοι ένας. Τότε λέει: πάτους καθαρίσω τους άλλους, καθάρισε τα αδέλφια του. Αλλά δεν ήταν καλός. Και πιάνει ο Ιωθάμ και αρχίζει και τους μιλάει. Και λέει: υπήγαν κάποτε τα δέντρα να Χρήστος είναι σε αυτόν βασιλέα. Να βάλουν κάποιον εξουσιαστή, κάποιον άρχοντα. Και είπανε στην Ελιά: έλα να βασιλέψεις επάνω μας. Και η Ελιά είπε: να αφήσω εγώ την παχύτητα του καρπού μου και να έρθω να ασχολούμαι να άρχω επί των δέντρων? Δεν μπορώ. Είπανε στην Άμπελο: έλα εσύ βασίλεψε τον εφημάς. Αλλά η Άμπελος είπε: δεν μπορώ να αφήσω εγώ τον καρπό μου που εφραίνει Θεό και ανθρώπους και να κάτσω να ασχολούμαι με τον καθένα. Μετά είπανε στη Σικιά: έλα εσύ Σικιά να βασιλέψεις επάνω μας. Η Σικιά λέει: εγώ θα αφήσω τη γλυκύτητα που έχω και να έρθω να γίνω πικραλίδα? Δεν έρχομαι. Αφού ανακτήσανε, λέει, τα δέντρα, πήγανε στον Κάθι. Λέει: άκαν θα έλεσαι να βασιλέψεις εμάς? Βεβαίως, λέει. Λέει: βεβαίως. Ελάτε να καταφύγετε στη σκιά μου, ιδεμή πήρ να εξέλθει τις ακάνες και να σας κάψει. Ένας που δεν έπρεπε, δηλαδή, έτρεξε. Οι άλλοι που είχαν, δεν έτρεξαν. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές να συμβαίνει αυτό το ανθρώπινο, να θέλουν να ανακατεύονται και να κάνουν, και να, αλλά στα πράγματα του Θεού εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος έθεσε την εκκλησία του, και όλοι σεβόμαστε τις επιλογές του Θεού και προχωράμε με ειρήνη και χαρά. ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευλογία. Αν είναι από το Θεό, δεν κάνει λάθος. Ναι, αλλά δεν βλέπεις, δεν μπορεί και πολλά. Γι' αυτό έβαλε και βοηθούς, και βοηθούς των βοηθών, γι' αυτό έβαλε και τα αδέλφια όλα, όλοι να βοηθάνε, όλοι να προχωράμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έτσι λοιπόν εξουσιάζουν άνθρωποι πολλές φορές, που όπως είπαμε ασεβείς ηγεμών πληθύντας κατά δυναστείας, λέει εδώ Β' Σαμουήλ ΚΓ, ο Θεός του Ισραήλ είπε προς εμέ, ο βράχος του Ισραήλ ελάλησε, ο εξουσιάζων επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος εξουσιάζων με τα φόβου Θεού. Άρα λοιπόν αυτός που εξουσιάζει, που έχει κυβέρνηση, πρέπει να έχει δικαιοσύνη και φόβο Θεού. Τι είπε ο Ιωθώρος στον Μωυσή? Θα βρεις ανθρώπους που θα τους βάλεις χιλιάρχους και τα λοιπά, εξουσιαστές δηλαδή, και άρχοντες, και θα είναι φιλαλήθεις, φοβούμενοι το Θεό, και θα μισούν τη φιλαργυρία. Αυτά του είχε πει του Μωυσή. Εκείνο που, αδερφοί, έχουμε εξουσία πάνω σε πολλά πράγματα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε εξουσία επί του πνεύματος ημών. Λέει και ο εξουσιάζων, το πνεύμα αυτού είναι καλύτερος από τον εκπορθούντα πόλη. Δεν έχουμε δηλαδή την αυτοσυγκράτηση ορισμένες φορές όταν πρέπει. Λοιπόν, έχουμε τις, επομένως τις κυβερνήσεις, αδερφοί αγαπητοί, από το Λόγο του Θεού, που αυτές οι κυβερνήσεις χρειάζονται, είναι από το Θεό δοσμένοι για τη διοίκηση του λαού, της εκκλησίας, του κόσμου. Είναι καλύτερα πραγματικά, έστω άρχοντας και να είναι και τέλος πάντων κάπως που δεν εκπληρεί όλα τα προσόντα τα οποία θα έπρεπε να έχει ή έχει πολύ λιγότερα από εκείνα που θα έπρεπε να έχει, καλύτερα παρά καθόλου. Η αναρχία είναι έξω από τη φύση του Θεού. Η αναρχία είναι έξω από τη φύση. Ο Θεός έχει κυβερνήσεις. Είναι κυβερνήτης του σύμπαντος. Πολλές φορές λέει η Εκκλησία δεν έχει. Μου το έχουν πει αυτό και το λέω τώρα και το παίρνω αφορμή. Η Εκκλησία λέει δεν έχει ιεραρχία. Δεν έχει προϊσταμένους. Το λέει καθώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Κυβερνούν οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Είναι οι προϊστώτες σας, πείθεσαι στους προϊστώτες σας, σου λέει προϊστώτες, προϊσταμένους, σου λέει κυβερνήτες, ας πούμε, γιατί αυτή η έκφραση κυρίως στη σημερινή εποχή αναφέρεται στην κοσμική κυβέρνηση και εξουσία. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, έχει ιεραρχία η Εκκλησία, γιατί έχει ιεραρχία και η Τριάδα. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ είναι η αρχή των πάντων. Μα δεν είναι Θεός και ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα? Είναι ακριβώς Θεός, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο, όμως ο Πατέρας είναι η πηγή των πάντων. Είναι η μοναδική αιτία των πάντων. Δεν υπάρχουν, γι' αυτό οι Καθολικοί όταν βγάλανε το λεγόμενο Φιλιόκβε και το προσθέσανε στο σύμβολο της πίστεως, τι σημαίνει Φιλιόκβε? Φιλιόκβε, φίλιο, φίλια, είναι ο Υιός. Έτσι. Όκβε είναι πρόθεση και σημαίνει εκ. Και σημαίνει και εκ του Υιού. Δηλαδή ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Υιού. Άρα λοιπόν η θεότητα, η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος θα έχει δύο αιτίες. Άρα πάβει ο Πατήρ να είναι μοναδικός. Και είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά που χωρίσανε τις εκκλησίες. Ο Πατήρ λοιπόν έχει τάξη στην Τριάδα. Είναι η πηγή και η αρχή των πάντων. Και η αιτία του Πατρός είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι. Ωστόσο όμως υπάρχει, ας πούμε, μία αρχή στην Τριάδα. Και υπάρχει αρχή παντού. Ο Χριστός λέει το Αρνίον, είναι η αρχή, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Τι σημαίνει η αρχή της κτήσεως του? Δεν σημαίνει το πρώτο που έκτισε. Με αρχή τον Ιησού Χριστό, και λέμε οι αρχές και οι εξουσίες. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε υπάρχει. Πάντοτε υπάρχει μέσα στις εκκλησίες η κυβέρνηση. Πάντοτε υπάρχει η ιεραρχία. Σε μια εκκλησία Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν έχουμε όλοι την ίδια αποστολή. Υπάρχει λοιπόν κάπου που πρέπει να πειθόμαστε, ποιμένες, πρεσβύτεροι, απόστολοι, έτσι, όλα αυτά υπάρχουν, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να τα έχουμε και να το τηρούμε. Έτσι λοιπόν οι κυβερνήσεις είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα. Ένα καράβι ξεκινάει να πάει στη Ρώμη και έχει μέσα και ένα δέσμιο, εκτός των υπολείπων, του Θεού άνθρωπο, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος δίνει μια εντολή και λέει μην ξεκινήσουμε. Ο Θεός μου έδωσε αυτή την αποκάλυψη. Ο πλούς μέλη να γίνει με κακοπάθεια. Όμως ο ναύπληρος και οι υπόλοιποι επίθετος στον κυβερνήτη. Και αποφάσισαν ο κυβερνήτης να ξεκινήσει. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, το ξέρουμε όλοι. Έτσι, την ταλαιπωρία. Πήρε ο κυβερνήτης απόφαση μαζί με τον ναύπληρο να ξεκινήσουν. Έπνευσε ο λίγος νότος, δεν είχαν πρόβλεψη καιρού 15ήμερη όπως έχουμε σήμερα. Κοιτάζαν τα αστέρια και ό,τι βλέπανε. Κι αν υπήρχαν και αστέρια και δεν ήταν συννεφιά, παίρναν τα σημάδια που πετάνε τα χελιδόνια ψηλά ή χαμηλά, αν κράζουν οι γλάρια, αν κοιμούνται οι κουκουβάγες. Τέτοια κριτήρια είχαν για να βγάλουν την απόφαση του καιρού. Δεν μπορούσε το καταλάβει. Το πνεύμα το Άγιο όμως οδηγεί και λέει μην ξεκινήσουμε, ο πλούς μέλη να γίνει κακοπάθεια. Ο κυβερνήτης όμως πήρε την απόφαση. Το αποτέλεσμα, πέσανε στον Ευρωκλήδωνα, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, πέσανε σε μεγάλη ταλαιπωρία, πάθανε αβαρία. Τι σημαίνει αβαρία? Αναγκαστήκανε να πετάξουν όλα. Ξέρετε τι κουβαλάγαν τότε τα καράβια, μεγάλους οξυπίθμενους αμφορείς, οι οποίοι είχαν μέσα κρασιά, είχαν μέσα λάδια, το οποίο πήγαινε στη Ρώμη και η Ρώμη ήταν πλούτος και χλειδί και από όλες τις επαρχίες πηγαίνανε τα πλούτη των επαρχιών στον Κέσαρα για να ξεφαντώνουν στα παλάτια. Είχε μέσα από εκείνους τους οξυπίθμενους αμφορείς με λάδια, με κρασιά, με τυριά, είχε παστά, κρέατα, μέσα είχε σιτάρι, είχε αλεύρι, είχε πολύ πολύτιμα πράγματα. Πήγαινε για τη Ρώμη, μάζευε η Ρώμη, όλο τον πλούτο. Όμως τι πάθανε, αβαρία, είχε πολύ βάρος το καράβι. Αβαρία τι σημαίνει, πετάξανε τα βάρη. Έπαθα αβαρία σημαίνει έπαθα ζημιά. Αναγκαστήκαν τα πετάξανε όλα στη θάλασσα να γλιτώσουν τη ζωή τους. Γιατί? Ένας κυβερνήτης πήρε λάθος απόφαση. Ένας κυβερνήτης πήρε λάθος απόφαση. Και έτσι έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, σταματάμε εδώ, δεν σταματάμε εδώ. Όσο προχωράει η ώρα, η ζημιά γίνεται μεγαλύτερη. Και το πλοίο λοιπόν έμεινε και διαλύθηκε, κόλλησε εκεί πέρα στη Μελίτη, διαλύθηκε από τα κύματα και ίσα ίσα που σώθηκαν επιδιώνουν σαν είδων και λειψάνων του πλοίου. Στα σωσίβια αρπαχτήκαν από ένα δοκάρι, από μια σανίδα, από ένα ξύλο που δεν βούλιαζε και βγήκανε όλοι στην ακτή, διαλυμένοι. Ποιος έφταγε? Ο κυβερνήτης. Πήρε μια απόφαση, είχε λάθος δεδομένα, είχε λάθος πληροφορίες, πήρε την απόφαση και ο κυβερνήτης έφερε ταραχή. Έφερε ζημιά. Προσεύχεστε, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, να προσευχόμαστε υπέρ των κυβερνώντων, των εξουσιαστών και τα λοιπά, γιατί να διάγουμε βίο, ησύχιο και ατάραχο. Γιατί αλλιώς άμα παίρνουν λάθος αποφάσεις θα βρούμε τον πελά μας και θα πεινάσουμε και θα πάθουμε αβαρία, θα διάσουν τα κασόνια, θα διάσουν τα καράβια, θα διάσουν οι τσέπες μας όπως έχουν διάσει πόσες φορές, γιατί από λάθος αποφάσεις. Και θέλει πολύ προσοχή. Έτσι λοιπόν αυτός ο κυβερνήτης, αδελφοί αγαπητοί, πήρε πολύ λαθασμένες αποφάσεις. Έφερε μεγάλη καταστροφή σε όλους και λέμε τώρα ποιο είναι αυτό το πλοίο. Αυτό είναι ο εαυτός σου. Αυτό το πλοίο είναι ο εαυτός σου. Είσαι εσύ. Ποιος είναι ο κυβερνήτης? Ο νους, που βλέπει την επιστήμη, βλέπει τα πράγματα τα κανονικά, βλέπει τα πράγματα τα φυσικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης. Το πνεύμα το Άγιο που έχουμε μέσα μας, ο Απόστολος Παύλος, και το πλοίο είχε τον Απόστολο Παύλο μέσα, το πνεύμα του Θεού, και μίλεγε και έλεγε μην πάτε. Το πνεύμα το Άγιο έδινε τη σωστή πληροφορία. Ο κυβερνήτης όμως είχε άλλα δεδομένα. Έπαιρνε παλού τα δεδομένα. Και πήρε άλλη απόφαση. Καταστροφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να προσεύχεστε υπέρ των ηγεμόνων και των όντων εναξιών μας. Προσευχόμαστε για τις εκκλησίες, για τους ποιμένες, για τους πρεσβυτέρους. Να μας φωτίζει ο Θεός. Έχουμε πάρει ποτέ λάθος αποφάσεις άργες στην εκκλησία μας? Ξέρω εγώ, να ρωτήσω, έχουμε πάρει σωστές? Έχουμε πάρει λάθος? Όλες τις ερωτήσεις κάνουμε. Ο Θεός ξέρει, ο Θεός να μας φωτίζει. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για τον εαυτό μας, παίρνουμε αποφάσεις και λέμε στο τέλος της ζωής μας, αν δεν είχα κάνει αυτό τότε, σήμερα θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Και έχει δίκιο. Μια λάθος απόφαση κάποτε του κόστισε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μια, δεν ξέρουμε τι. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση του εαυτού μας πάνω απ' όλα πρέπει να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου και να παίρνουμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για κάθε τι στη ζωή μας είναι καλό, όσο μπορούμε. Όσο φανερώνεται, ορισμένα πράγματα είναι σύμφωνα στο Λόγο του Θεού και δεν έχουμε ανάγκη κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες. Δεν έχουμε ανάγκη κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες, διότι ξέρουμε. Αλλά δεν είναι όλα στη ζωή μας έτσι. Επομένως, όταν πρόκειται να κάνω μια αγορά, λέω ένα παράδειγμα, να πάρω, σας έχω πει εγώ με το αυτοκίνητό μου, όταν είχα πάρει ένα αυτοκίνητο τεσεβό, το πρώτο μου αυτοκίνητο, δεν ήταν όριμες οι συνθήκες, δεν ήταν όριμα τα πράγματα. Πόσο κάνει τότε, ο κύριος θέλει να με φυλάξει. Αλλά εγώ το ήθελα τόσο πολύ, και να ήταν ένα αυτοκίνητο της προκοπής, άμα το δείτε δηλαδή και τώρα, και δεν σε βω ήταν άμα το έχετε ακούσει. Ήτανε του 39, του 40, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήταν τέτοιας τεχνολογίας. Λοιπόν, όταν πήγα να τα αγοράσω, εγώ προσευχόμουν. Πάω να τα αγοράσω, μου λέει ο μαντράς, δεν γίνεται. Λέω, δεν γίνεται, γιατί? Μου λέει, δεν υπάρχουν χαρτόσημα. Τότε θυμάστε, έπρεπε χαρτόσημο, κολλάγαμε παντού χαρτόσημο. Δεν υπάρχουν χαρτόσημα, έχουν απεργία οι χαρτοσημάτες. Ξέρω εγώ ποιοι είχαν απεργία, δεν υπήρχαν χαρτόσημα, είχαν τελειώσει. Ποιος τα προμήθευε, δεν ξέρω εκεί, το κράτος, το ταμιευτήριο, ξέρω εγώ η τράπεζα, από πού τα παίρνανε. Είχαν τελειώσει τα χαρτόσημα. Εγώ όμως το ήθελα, δεν θα βρούμε πουθενά. Αυτός μόλις με είδε ότι το ήθελα, δεν μπορούσε να το πουλήσει, ήταν ένα χρέπι τελείως. 300.000 δραχμές την εποχή εκείνη. Γύρισε όλο τον τόπο. Δεν βρίσκω, μου λέει, πουθενά. Ψάξε λίγο ακόμη, του λέω. Βρήκε ένα στη Συγκρού, ένα περίπτερο, ένα τελευταίο χαρτόσημο. Και το πήρα και βρήκα τον πελά μου. Αυτό το αυτοκίνητο. Δεν ήταν έτσι προκοπής. Αδερφή, αγαπητή, αυτοκίνητο. Πολύ μεταχειρισμένο, μπαταρισμένο, ταλαιπωρία. Χώρια που του είχα αφήσει τον Δημήτρη τον Κοδρούμπα εδώ, τον αδερφό, γιατί ακόμη δεν είχα βγάλει το δίπλωμά μου εντωμεταξύ. Εγώ στη Λίμνο έβγαζα δίπλωμα. Το άφησα στον αδερφό του Δημήτρη, το κλέψανε το αδερφό, τρέχαμε, ψάχναμε να το βρούμε με τις αστυνομίες. Το βρήκαμε τέλος πάντων. Αλλά λέω, ακόμα και γι' αυτό. Θέλει προσοχή. Ένας αδερφός μια φορά ήθελε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Μαζί είμαστε τότε με τον αδερφό αυτό. Και έβαλε ένα σημάδι. Και λέει, κύριε, άμα είναι να βρω τον πελά μου στο αυτοκίνητο, ας μην το αγοράσω, σε παρακαλώ. Αλλά το έκλεισε, πήγε, έκλεισαν το ραντεβού στη Μάντρα. Πήγε να το αγοράσει, είχε τα χρήματα να κάνουν, να υπογράψουν τα χαρτιά. Εκείνη την ώρα εκεί είχε ένα κοντέινερ ο μαντράς για γραφείο. Είχε μπει μες στο κοντέινερ, κάνανε τα χαρτιά. Εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο μαντράς, κοκκινίζει, κυτρινίζει, πρασινίζει. Σε λίγο πετάει τα τηλέφωνα, βουτάει τα χαρτιά της άντρας, φύγει έξω. Του λέει, υπογράψουμε, φύγει έξω, σε παρακαλώ. Έκλεισε την πόρτα, τον πέταξε, άλλο εξαφανίστηκε αυτός. Κάτι απάτη ήταν, απατεώνας. Και θα έφυγε τον πελάτο ο αδερφός. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να ρωτάμε τον Κύριο για όλες μας τις αποφάσεις. Ως άνθρωποι κτισμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, Έχουμε πολλά δικαιώματα και μπορούμε να πάρουμε πολλές αποφάσεις και μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να κυβερνάμε. Έχουμε το αυτεξούσιο. Αυτό σημαίνει το κατοικώνα. Έχουμε το αυτεξούσιο, έχουμε την εξουσία, τη δύναμη και την κυβέρνηση του εαυτού μας και της ζωής μας. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, να θυμόμαστε κάτι. Δύο λεξούλες. Συν Θεό. Συν Θεό. Έχεις το δικαίωμα να πάρεις όποια απόφαση θες, να κυβερνήσεις το σπίτι σου. Αλλά συν Θεό. Μερικοί που έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις και εμείς το έχουμε βιώσει όλοι, πιστεύω, δεν είναι τέλειος κανένας, και στην εκκλησία μας και στα σπίτια μας και στην ίδια μας τη ζωή, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε όλη την εμπειρία ότι κάναμε κάποιο λάθος στη διαχείριση της ζωής μας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είναι από το Θεό δοσμένο και χάρισμα, και όποιος έχει αυτό το χάρισμα της κυβέρνησης από το Θεό, εκείνος προχωράει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι με τα ανθρώπινα δεδομένα αρεστός, με τα θεϊκά δεδομένα, με τη Θεία Φώτιση θέλει να είναι, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολλά πράγματα, πολλά τα χαρίσματα του Θεού. Δεν είναι όλοι. Είναι όλοι Απόστολοι? Είναι όλοι ποιμένες? Είναι όλοι πρεσβύτεροι? Είναι όλοι προφήτες? Είναι όλοι δάσκαλοι? Κάνουν όλοι θαύματα? Έχουν όλοι χαρίσματα ιαμάτων? Όλοι μιλάνε διάφορες γλώσσες? Όλοι διερμηνεύουν τις γλώσσες? Όχι. Εάν δεν έχω την αρμοδιότητα της κυβέρνησης και από το Θεό την όθηση και την τοποθέτηση, στο κάθε τι πρέπει να είναι η αρμοδιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας τι έφεση, τι έχει μέσα μας ο Θεός. Γιατί τώρα τελειώνουμε αυτό την ενότητα των χαρισμάτων. Τι μπορεί να έχει μέσα το καθένας? Τι οθείται από το Πνεύμα το Άγιο να κάνει? Λέει, ας πούμε, αν κάποιος επιθυμεί, ας πούμε, να πάρει μια θέση διοικητική στην Εκκλησία, καλό έργο επιθυμεί. Να γίνει επίσκοπος, να γίνει εργάτης του Θεού, καλό έργο επιθυμεί. Αλλά πρέπει ο Θεός να του δώσει. Εγώ προσωπικά είχα τις εμπειρίες που, ας πούμε, μου έρχονταν ο Θεός και μου έλεγε, θα πάρεις αυτό. Τα, παράδειγμα, όταν ήταν να κάνω το ευαγγελιστικό έργο, έφερε ένα γαϊδουράκι γεμάτο με τσουβάλια σπόρο, μου έλεγε, πάρε και ξεκίνα. Ξεφόρτωνα το γαϊδούρι και έπαιρνα σπόρο να σπείρω. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, προσωπικά το έχω βιώσει. Δηλαδή ο καθένας κάτι έχει. Μην, ας πούμε, μερικές θέσεις είναι προβεβλημένες. Μερικές θέσεις δεν είναι προβεβλημένες. Παραδείγματος χάρη, να μιλάει κάποιες γλώσσες, ξέρετε τι εντυπωσιακό χάρισμα είναι? Κανα δύο φορές το έχω ακούσει στη ζωή μου. Δύο-τρεις φορές. Αλλά ξεκάθαρα γλώσσες. Δύο-τρεις-τέσσερις γλώσσες, αλλά ξεκάθαρες. Όχι γλώσσολαλιά που λέμε κάποιες κουβέντες, κάποια αυτά. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Μένεις εκστατικός. Ή κάποιοι μπορεί να θέλουν μια προβεβλημένη θέση. Ας πούμε να είναι ποιμένες, να είναι καλό έργο. Αν έχουν όθηση, και μπορεί να και από το Θεό. Να έχει κάποιος όθηση τέτοια μες στην καρδιά του. Καλό είναι. Όμως συν Θεό τα λέμε, όπως είπαμε πάντα. Συν Θεό. Δεν είναι όλοι λοιπόν για όλα. Αλλά ό,τι είναι δοσμένο από τον Κύριο. Μερικοί βοηθάνε πολύ. Μερικοί δεν μπορούν καθόλου να βοηθήσουν. Εμένα, ας πούμε, σας πω ένα ελάττωμά μου, άμα έρθει άνθρωπος να τον παρηγορήσω, έχω πολλή αμηχανία, δεν ξέρω τι να πω. Λέω υπομονή, υπομονή, νευριάζει χειρότερα. Εκείνος που του το λέω, υπομονή λέει, καλό, κάνω και τίποτα άλλο. Μερικοί είναι τόσο πολύ ωραίοι πάνω σε αυτό το ζήτημα, πας και τους λες κάτι και σου λέει δύο κουβεντούλες και έχεις παρηγορηθεί. Μια φορά ήμουν σε πολύ μεγάλη θλίψη. Τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Ήμουν ανίπατος, πρέπει να ήμουν ακόμη. Πολύ νέος. Κάτι είχα μουτρώσει, είχα πόλεμο, είχα κάτι δεν μου έκανε ο Θεός. Ξέρω εγώ, ήμουν πολύ θλιμμένος και φαινόταν πάρα πολύ. Και έρχεται μια αδερφή ηλικιωμένη, είχαμε, ας πούμε, έτσι, καλή σχέση με την αδερφή, με πλησιάζει κοντά και μου λέει, Σωτηρή, λέω, ναι αδερφή, μου λέει, πέθανε ο Θεός? Αμάν, λέω, άλλαξαν τα πάντα. Μόνο που μου είπε αυτή τη φρασούλα, πέθανε ο Θεός, μου λέει, και είσαι έτσι? και δεν μπορεί να γίνει ανατροπή σε αυτό. Δύο λεξούδες μου είπε. Άλλαξε όλη μου η κατάσταση. Είχε το χάρισμα. Δύο λεξούδες είπε. Και με ελευθέρωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο καθένας κάτι έχει, αδέρφια μου. Όλοι κάτι έχουμε. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Αλλά όχι όλοι όλα. Και μην θέλουμε να έχουμε κάτι άλλο από εκείνο που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί κάτι άλλο μπορεί να έχουμε στην καρδιά μας. Ό,τι είναι, ο Θεός θα μας το δώσει. Λοιπόν, δεν έχουμε όλοι θαύματα, δεν κάνουμε όλοι, δεν κάνουμε όλοι προφητείες, δεν είμαστε όλοι απόστολοι, δεν είμαστε όλοι δάσκαλοι, δεν έχουμε όλοι, κάνουμε θεραπείες όλοι, δεν ξέρω αν κάνει και κανένας θεραπεία, η χάρισμα Ιαμάτων δεν το βιώνουμε σήμερα. Θεραπεύονται αδελφοί, με το ευχέλαιο θεραπεύονται και μόνοι τους παίρνουν θεραπεία που ζητάνε στο σπίτι. Ναι, δεν λέω αυτό, αλλά έτσι ένα χάρισμα Ιαμάτων όπως είχαν οι Απόστολοι, όπως είχαν. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Μήπως όλοι δεν ερμηνεύουν, όχι. Αλλά τι λέει, ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Μου κάνει εντύπωση. Λέει να τα ζητάμε, αδέρφια. Δεν το ζητάμε, μην περηφανευτεί, δεν μην του πεις. Δεν λέει έτσι. Λέει να τα ζητάτε. Να τα ζητάτε. Ξέρετε τι. Μπορεί να το ζητάμε τα καλύτερα χαρίσματα με γενικό τρόπο. Όχι να τα δώστα μένα. Δώσε μας, Κύριε, στην Εκκλησία Σου τα καλύτερα χαρίσματα. Δώσε χάρισμα Ιαμάτων να ανακουφιστεί ο λαός Σου. Δώσε διερμηνία να παίρνουμε το θέλημά Σου. Δώσε γλώσσες να οικοδομούμαστε. Δώσε παρηγορία. Δώσε θαύματα. Μην τα ζητάμε προσωπικά, αλλά να τα ζητάμε σαν Εκκλησία. Και εκεί που ο Θεός κρίνει θα τα δώσει. Αλλά ο Θεός πρέπει να βλέπει το ζήλο μας για τα πνευματικά. Μην βλέπει μια διαφορία, μια τυπικότητα και ένα αυτό. Να βλέπει το ζήλο μας για τα πνευματικά. Ό,τι θέλουμε, τα πνευματικά. Και να τα δώσει ο Κύριος όπου είναι, για να μην το πούμε ότι τα ζητάμε σε προσωπικό επίπεδο και να ζητάω, Κύριε, το χάρισμα των Ιαμάτων. Πρέπει περίπου 1000 άτομα την ημέρα να ζητάνε το χάρισμα των Ιαμάτων. Και εντάξει. Όχι. Θα λέμε, ναι, δώσε και το χάρισμα των Ιαμάτων. Δώσε όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία Σου. Είναι όλα απαραίτητα και όλα αναγκαία. Αδερφοί αγαπητοί, γιατί να περπατάει η Εκκλησία. Ζητείτε λοιπόν τα καλύτερα χαρίσματα. Και από τα καλύτερα χαρίσματα υπάρχει ακόμη κάτι παραπάνω. Έτσι, θυμάστε που λέγαμε για την κυρία Καλή, μια γειτόνισά μας, που ξεπροβόδινε τα παιδιά της, στο καλό, παιδιά μου, στο καλό και από το καλό καλύτερα. Έτσι έλεγε η γιαγιά. Έτσι λοιπόν θα ζητάτε τα καλύτερα και ακόμη κάτι παραπάνω. Το οποίο ξέρουμε βέβαια όλοι τι είναι, και με τη χάρη του Κυρίου την επόμενη φορά να το ξεκινήσουμε, να το δούμε με τη χάρη του Θεού. Είναι βέβαια το, θα λέγαμε, το, η κορονίδα του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ύμνος και τον έγραψε ο Απόστολος Παύλος και πραγματικά είναι εντυπωσιακός ύμνος. Ο Θεός να ευλογήσει.